Jeg bliver nødt til at spørge dig om noget, det kommer til at lyde en lille smule grænseoverskridende. Jeg har også virkelig tænkt over, at jeg kan sige det her. Vidste du egentlig godt, hvad orgasmekløften var, før jeg sendte de der spørgsmål til dig?
Jeg havde godt hørt den der debat før. Det er sådan noget med, at kvinder får færre orgasmer end mænd.
Ja.
Men
ja.
Er det et totaltal?
Det er per samleje.
Nå, altså, kvinder kan jo godt få flere orgasmer.
Der har,
i løbet af et samleje.
Det har du hørt, eller?
Det har jeg ikke bare hørt.
Glæden er jordens gæst i dag. Joachim, ved du hvorfor?
Nej.
Nej.
Glæden er jordens gæst.
Kender du ikke det? Det er en salme af B.S. Ingemann. Jamen, jeg ved godt, det halter med din almene dannelse, Joachim.
Jeg går faktisk i kirke, men den misser jeg lige. Glæden er jordens gæst
i dag. Den bliver ofte sunget til jul i folkekirken. Men det er den jo, fordi der ikke kommer en ekstra skat, har vi fundet ud af i den her uge.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Nævnte jo faktisk, jeg tror faktisk, vi var de første, der nævnte det for 2 uger siden, at der i regeringen pågik en diskussion, som handlede om, at der skulle indføres en sikkerhedsskat. Og jeg tager godt til, at det var Socialdemokratiet, der ønskede en sådan. Og det er jo simpelthen fordi, at på trods af det her kæmpe store råderum.
Ja, det er økonomiske råderum.
Det er økonomiske råderum, at det faktum, at der bliver indkrævet flere skatter, end der er planlagt udgifter til, så stiger udgifterne særligt til forsvar. Derfor har der været en diskussion om, man skulle indføre en sikkerhedsskat.
Ja, altså den har jo handlet om, at Mette Frederiksen har luftet, at man formentlig kommer til at skulle op over og betale mere end de her 2% af bruttonationalproduktet til de samlede forsvarsudgifter. Mm. Som jeg forstod det, så har tallet 2,5% faktisk også været op at vinde, og det er jo betydeligt mere end den ramme, der allerede er afsat. Der har været nogle forskellige rygter om, hvad det her egentlig var for noget, hvad det betød, og hvor meget det potentielt kunne blive. Som vi har hørt det, så har der været et tal på bordet på en modelberegning fra Finansministeriet, der hed, at man ville op på at hæve bundskatten. Mm. Altså, og ved at hæve bundskatten, så giver du jo mange danskere en lille ekstra skat. Det er en af de modeller, der har været på bordet, ikke? Og så har der været tale om en model, hvor man kunne køre en grønthøster ud over alle de offentlige udgifter, altså spare lidt der, spare lidt her. Og så har der været et tredje spor, som har været, at man måske kunne låne sig til nogle af de her penge. Men hvad er det for en snak på rygtebasis, der har været de sidste par uger om den her krigsskat?
Jamen, jeg hørte om det for sådan lige godt 2 uger siden, at der i regeringen pågik den her diskussion, og at det var et ønske, eller i hvert fald noget, der startede i Socialdemokratiet, hvor man jo altså ikke ønskede at for eksempel reducere de offentlige udgifter for at kunne finansiere yderligere udgifter til forsvaret. Men så er der jo så også modsat både i Moderaterne og i Venstre, været en meget stor modstand mod at skulle hæve skatten. Og det er jo, altså, det vil jo også gå direkte imod hele Venstres fortælling om at gå ind i regeringen. Jeg må sige, altså, ja, det er en diskussion, der har været der, men jeg har faktisk lidt svært ved at gennemskue, hvor alvorligt en uenighed, der har været tale om. Mm. Så jeg tror, man skal forholde sig en lille smule skeptisk til det, altså fordi i hvert fald Venstre har jo også en interesse i at gå ud og sige, at de forhindrer en skat. Fordi når man skal ligesom retfærdiggøre at trådt ind i en regering, så handler det jo ikke kun om de ting, man får gennemført. Mm. Det handler også om de ting, man forhindrer.
Ja. Ja, altså jeg vil sige, et tegn på, at det godt kunne gå i den retning, som du siger, er jo, at kilderne har været ret gode til at fortælle om, hvad det i virkeligheden er, der har foregået. Da jeg selv sad og skrev om det her den anden dag, så var det var relativt nemt at få afkræftet, at der egentlig lå en model for en krigsskat på bordet. Og jeg kan heller ikke helt blive klog på, hvor langt den har været fremme i processen. Altså som jeg kan forstå det, så har man regnet i Finansministeriet på at lave de her modeller, men det er jo vel bare noget, man normalt gør for at udvise rettidig omhu i systemet, er det ikke det?
Præcis, det er meget normalt, at når politikerne har diskussioner, også hvad skal man sige, på et meget tidligt stadie, uden der er taget nogen som helst beslutninger, men altså man bare vender forskellige modeller, løsninger på et problem, ja, så laver Finansministeriet beregninger, der kan ligesom give politikerne et grundlag at stå på. Så jeg siger ikke, at det ikke har været en reel diskussion. Jeg siger bare, at jeg tror, man skal være en lille smule kritisk i forhold til, hvor langt hen man er med den her diskussion, fordi både Moderaterne og Venstre har også en interesse i at gå ud og sige, vi har forhindret en skat, måske endda særligt Venstre.
Ja, det gjorde de jo så også lige pludselig. Lars Løkke Rasmussen går jo ud efter, at Weekendavisen i fredags bringer historien om de her forskellige rygter og giver et indblik i, hvad der egentlig er foregået i systemet i forhold til forberedelserne for at kunne lave den her krigsskat. Og så kommer Lars Løkke Rasmussen i forgårs i Børsen og siger, at det kan han simpelthen ikke se nødvendigheden af. Og meget, meget hurtigt derefter, så kommer Venstre også og siger, at jamen, altså, selvfølgelig, danskerne skal ikke betale mere i skat, end de allerede skal. Men det vil jo også blive rigtig dyrt, det her. Hvis man skulle gøre det. Altså for hver 0,1% af BNP, man smider efter forsvaret, så koster det 3 milliarder. Skal man op på de her 2,5%, som Mette Frederiksen har nævnt, så kan det meget hurtigt komme op og koste 15 milliarder om året. Og til sammenligning, så har Venstre jo givet skattelettelser, eller regeringen har givet skattelettelser for de her 6,75 millioner kroner. Så den vil vel også være rigtig svært for Venstre at leve med den her, vil den ikke?
Jo, fordi det er jo, som jeg sagde, det er jo i direkte modstrid med Venstres fortælling om at være gået ind i den her regering. Det er jo en fortælling, som handler om, prøv at høre her, der var et rødt flertal. Det ville være, hvis vi ikke var gået ind i den regering, så ville det blive en 4 år mere med Mette Frederiksens røde politik sammen med Enhedslisten. Det var Mette Frederiksen så heller ikke selv interesseret i. Det var hende, der sådan set først var ude at foreslå den her regering hen over midten. Så den fortælling tror jeg ikke så meget på, men det er immer væk Venstres fortælling. Og derfor har de jo så også en interesse i at gå ud og sige, at vi har forhindret en skat.
Er vi ude i, at det simpelthen er noget, der er på en eller anden snedig måde blevet orkestreret af Venstre, det her?
Ej, det er jo så langt, vil jeg ikke gå, fordi jeg tror, at diskussionen har været der, men det er bare ikke... Altså, min opfattelse er ikke, at det har været sådan, hvad skal man sige, at det er noget, som der har været meget stor sådan uenighed om, at fronterne har været trukket meget skarpt op. Mit indtryk er, når jeg taler med forskellige folk i partierne, at det er en idé, der har været luftet. Der er mange idéer, der bliver luftet i en regering. Interne
men det er jo ikke dem alle sammen, vi hører om. Det er jo alligevel...
Og det er derfor, jeg siger, at Venstre har en interesse i, at vi hører om det her.
Ja.
Fordi det er et parti, som er enormt klemt. I øvrigt, altså, jeg må sige, stemningen, den er altså ikke god. I Venstre. Jeg synes, jeg kunne mærke det her de seneste uger, når jeg talte.
Er den blevet værre end den miserable stemning, der har været siden jul?
Den der megafonmåling, som vi talte om for et par uger siden,
ja,
hvor Venstre lå 7,1 eller andet.
7,3. Ja, 7,3%, som deres politiske ordfører, Torsten Schack, meget hurtigt var ude og kommentere ved at sige, rolig nu.
Ja, præcis.
Vi ligger til 10 i andre målinger.
Ja, ja. Men mit indtryk er faktisk, at den måling, den har gjort rigtig, rigtig ondt. Og at der er, at den har ikke gjort noget godt for stemning.
Nej, altså det er jo også en værre måling, end der var selv, da det gik aller værst, og Jakob Ellemann Jensen var formand.
Ja, men jeg sidder i hvert fald tilbage med det der indtryk af, at man i Venstre havde håbet på, at formandsskiftet, det havde haft en større effekt i målingerne nu, end tilfældet er. Fordi man gav jo Jakob Ellemann en stor del af skylden. Og det er også rigtigt, at man har løftet sig en lille smule, men så kom den der måling, som jo var den værste Venstre nogensinde har haft i megafon. Og det er i hvert fald min tolkning, eller min læsning, at den har altså gjort ekstra ondt. Jeg synes, de formulerer sig lidt på en anden måde, når man taler med dem mere. Der er lidt galgenhumor, der er noget selvironi og sådan noget, det er der også. Men den har gjort ondt, når man taler med dem uden mikrofon.
Ja, men Venstres helt store håb har jo været, at de her skattelettelser, som de har smidt i retning af os alle sammen, de vil kunne redde det hele. Så når vi står og skal i stemmeboksen om et par år, så vil vi alle sammen huske, at vi har fået 280 kroner ekstra om måneden. Ikke? Er det stadig et håb, de klynger sig til?
Ja, det er jo det, de siger officielt, men der er det også, altså, det er altså ikke det, de sådan alle sammen siger, når man taler med dem uden der er nogen kamera på. Når de har nogle lidt mere ædruelige analyser, så fornemmer jeg en ægte bekymring for Venstres tilstand lige nu. Også fordi lige nu, der er den her diskussion med CO2-afgiften, den gør også ondt lige nu.
Ja.
Altså det er noget, der gør virkelig ondt i Venstres bagland. Der er stor modstand mod det blandt Venstres medlemmer, og Venstre står ligesom i en situation, hvor de ikke rigtig kan gøre nogen glade. Hvis de går ud og ligesom og forsvarer CO2-afgiften, jamen, så gør de nogen i deres bagland rigtig sure. Hvis de ligesom går ud og siger, at nu skal det heller ikke blive helt så slemt, det skal ikke blive den den hårdeste model, der skal indføres, og det tror jeg ikke, det bliver. Mm. Men så gør de nogen i byerne lidt sure. Så de, kan ikke, de sidder ligesom mellem to stole her, og næsten lige meget, hvad de siger, så er der nogen, der bliver skuffet.
Ja, det er ikke et dejligt udgangspunkt at arbejde videre med for Venstre.
Det er en svær situation.
Søren Pape Poulsen skal bisættes i morgen kl. 11. Mm. Til dem, der ikke allerede har hørt det, der mange, der har gjort, der har vi lavet en særudsendelse om Søren Pape Poulsen og hans politiske liv i mandag, som man kan gå ind og høre i podcast-feedet. Og vi talte ikke så meget om det på det tidspunkt. Men konservative skal jo have en ny politisk leder og en ny formand. Der skete en hel del i den her uge i forhold til netop det. Mette Abildgaard, som jeg tror, vi nåede at være inde og tale om, der ellers nok var den eneste, man kunne tale om, var en reel mulighed ud over Mona Juul. Hun har været en tur i Aftenshowet og sagt, at hun skal ikke være formand. Hun er ikke der i sit liv, hvor hun lige ser det hænge sammen, og hun har to små børn, hun gerne vil bruge tiden på i stedet for. Mm. Det efterlader så umiddelbart kun Mona Juul som det eneste reelle bud. Er den hjemme for Mona Juul, eller kan der nå at ske noget endnu?
Nej, der kan ikke nå at ske noget endnu. Altså, jeg hører, men nu må vi se, men jeg hører, hun bliver valgt på tirsdag, hvor de har gruppemøde, at hun bliver valgt til politisk leder der, og så skal de så finde ud af, om de skal også have en ekstraordinær landsmøde, hvor hun også skal vælge som formand, fordi i K, der kan man både have en politisk leder og en formand. Det plejer så at være den samme, og det bliver det også på et tidspunkt, men om det bliver før eller senere, det ved jeg så ikke. Men altså, jeg hører på vandrørene, at det er på tirsdag på deres gruppemøde, at hun bliver udnævnt som politisk leder. Det er heller ikke nogen overraskelse, det her med Abildgaard. Altså, det er sådan noget, vi alle sammen vidste, at hun havde sådan set ikke rigtig lyst til det.
Hun har ikke rigtig virket til, at det var noget, hun virkelig gik efter,
vel? Nej, det har hun ikke. Hvilket jeg må sige, altså på det personlige plan, så synes jeg, at hun er meget kvalificeret. Altså, jeg synes virkelig, hun er dygtig. Nu er det på en og jeg synes, hun har vist det i den grad i den her uge.
Ja.
Altså, det er jo selvfølgelig på en frygtelig, tragisk baggrund, at Søren Pape stød, men jeg synes, den måde, hun går ud som politisk ordfører, håndterer det der på både med sådan, med noget, med meget værdighed for at levere budskaberne i en situation, hvor hun selvfølgelig personligt er ekstremt berørt af situationen. Jeg synes virkelig, hun har klaret det godt. Så jeg synes, hun har virkelig mange kvaliteter, men hun ønsker det altså ikke. Hun siger, hun har to børn. Jeg ved ikke, måske hun har også flere børn. Det ved jeg ikke, det kunne man måske godt forestille sig.
Er det fordi, hun er kvinde, at du spekulerer dig så?
Nej, det kunne man da bare godt forestille sig.
Det er sjældent, vi har den debat, når det handler om mænd.
Jamen, det har du ret i. Det har du sådan set ret i. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til, men
du kan bare sige, at jeg har ret.
Ja, men jeg prøver det, fordi jeg i min hjerne prøver at lede efter eksempler på mænd, der har sagt det samme.
Ja.
Og de er der måske, jeg kan bare ikke huske.
Jeg har ikke umiddelbart hørt om en mand, der sagde, at det er ikke aktuelt for mig lige nu, fordi jeg har små børn.
Det er jo ikke sådan. Altså, det er jo et valg, hun har taget.
Det er et personligt valg. Der er ikke nogen, der svinger ind til at skulle være formand i det konservative Folkeparti. Og spørgsmålet er vel egentlig også, hvor attraktiv en post Mona Juul, hun nu står til at overtage det konservative Folkeparti. Vi taler om et parti, som har ligget på et dårligt resultat lige siden den katastrofale valgkamp forrige år med Søren Pape Poulsen. Så hvad er det, Mona Juul, hun skal ind overtage nu, hvis det bliver hende?
Ja, det er jo selvfølgelig et parti, som du er inde på, som ikke har formået siden valgkampen og siden, det må vi sige, Søren Papes derot før i valgkampen i 2022, jo ikke har formået at kapitalisere på, at der har været en yderligere tilbagegang i Venstre, faktisk en helt enorm tilbagegang. Hvis vi tager den der værste måling, og det er selvfølgelig ikke rimeligt at tage udgangspunkt i en måling, så taler vi jo næsten om en halvering fra folketingsvalget i 2022. Det er jo helt, helt vildt. Men det har K altså ikke formået at kapitalisere på. De ligger omkring valgresultatet. Nej, som, ja, lidt en pil ned, faktisk.
En lille pil ned. De har været nede omkring de 4% i nogle målinger efterfølgende.
Men det er også et parti, som er klemt enormt inde. Altså, det er jo ligesom et og det har det sådan set været lang tid, altså, hvor du ligesom, du har på den ene side et LA med Alex Vanopslagh i spidsen, som jo også har ændret sig en lille smule, altså, hvad skal man sige, jeg synes ikke, det er rimeligt at sige, gå i konservativ retning, fordi jeg synes sådan set, LA er sådan meget klassisk liberale, men det er jo et parti, der i hvert fald, altså et LA, som har valgt at lægge mere vægt på ansvarsdelen af frihed og ansvar, taler meget mere om ansvar, har fået sådan lidt mere konservativt udtryk på nogle punkter, ikke?
Jo.
Og egentlig jo i virkeligheden, det kan man vel godt sige, jo har indtaget den position, som Søren Pape jo ellers stod og repræsenterede, altså med en sådan liberal økonomisk politik, men samtidig også...
En mere konservativ, traditionel værdipolitik.
Ja, præcis.
Ja.
Og så der er de jo lidt klemt. Ja. Men så er der også nogle andre i det konservative Folkeparti, som populært sagt dem, man kan kalde de sådan Frederiksberg-konservative, ikke?
Ja.
Hvor man nogle gange har lidt svært... Det er jo sådan noget med meget... Det er jo den der anstændige konservatisme, hvor man ikke er så hård i værdipolitik, og for at være helt ærlig, nogle gange, det er sådan...
Man har læst sin Montesquieu, og man kan sine klassiske værker, man har en optagethed af vigtigheden af klassisk dannelse mere, måske, end man har har et fokus på udlændingepolitikken, som Søren Pape Poulsen jo i høj grad havde.
Helt enig, og det er måske bedst... virkeligheden, det bedste billede på det måske en Lars Barfod, der vi lige retter selv, for vi kom jo til, og det var sådan helt frygteligt, det er lige en indskudt sætning her.
Ja.
Da vi lavede vores Søren Pape-program, det er vores begge tos ansvar. Jeg ved ikke, hvad der skete, men vi kom til at sige, at Pape overtog efter Bent Bendtsen, og det var en gigantisk fejl.
Jeg siger det med stor overbevisning, som kun mandlige politiske kommentatorer kan sige ting, de ikke ved noget om, så siger jeg med stor overbevisning, at Søren Pape Poulsen efterfulgte Bent Bendtsen.
Ja, jeg rettede dig ikke, så vi er lige gode om det.
Du nikker faktisk og smiler.
Begge to godt. Så siger du, at det var med vilje. Nej, det var det bestemt. Nej, det var jo en fejl. Men den undskylder vi for. Men Lars Barfod, han er jo sådan på nogen måde lidt, kan man godt sige, lidt billede på den der sådan Frederiksberg-konservativ.
Ja.
Og det er et fortegnet billede her, og han er jo i Moderaterne nu.
Vi opererer i stereotyper. Ja, Lars Barfod skiftet til Moderaterne er også kommet på listen til Europaparlamentsvalget nu, hvor han jo lige pludselig havner på en liste sammen med kandidater som Stine Bosse, som jo ikke umiddelbart er samme type som Mona Juul, hvis vi lige skal lidt tilbage til hende.
Men det er den der fløj, som er sådan lidt mere, hvad skal man sige, nogle gange nærmer sig de radikale venstre meget. Det er derfor, jeg bruger Barfod, for han havde hans berømte håndtryk med
Merete Vestager
i valgkampen. Nu må vi hellere sige rigtigt, det var 11, ikke?
Jeg nikker, fordi jeg mener, at du har ret.
Ja, jeg tror, det var 11. Og hvem er Mona Juul så? Hvor ligger hun så hen? Altså, der er nogle ubesvarede spørgsmål.
Ja, hvad mener
Mona? Og det er der, fordi at man ved jo aldrig rigtigt, hvordan folk udfylder rollen, når de bliver formand. Altså, der kan folk jo godt tage et eller andet skift, også fordi de selvfølgelig har været ordfører på et eller andet område, og det bliver de jo så meget, hvad skal man sige, kendt for, fordi de snakker om erhverv, eller miljø, eller skat, eller hvad det er.
Hun har været erhvervsordfører og klimaordfører, og er nok meget kendt for, og det var i hvert fald det, hun startede med, da hun blev valgt ind første gang i 2019. Der går hun virkelig til den på det erhvervspolitiske område. Det var hendes job. Hun har også en baggrund, der kvalificerer hende til det. Det kommer vi lige tilbage til. Men når jeg har talt med ordfører, der har samarbejdet med hende, og også selv interviewet hende, også om lidt tungere og mere tekniske ting, så slår hun mig også som en politiker, der virkelig kan noget på substansen, som det måske ikke er alle erhvervsordfører eller for den sags skyld ministre, der har kunnet på samme måde.
Det kan du sagtens have ret i. Det er sådan set også mit indtryk. Men her er det jo sådan ligesom bare, hun skal også kunne noget mere. Og hvis det er det, og det er det, jeg lidt frygter på K's vejen. Hvis det er, det er, at de ligesom rykker hen, hvor de bliver noget med sådan med små og mellemstore virksomheders forhold og bliver sådan rykker ind og bliver meget grønnere. Ja, lige på det grønne, der er der et hul i situationstegn, markedet måske lidt i forhold til andre blå partier, selvom der jo også sker noget hos de andre blå partier. Men der er måske lidt, der er måske et lille hul der. Men hvis det bliver noget meget med miljø, erhverv, hvis det er det, der kommer til at fylde meget, hvis værdipolitikken kommer lidt i baggrunden osv., jamen så er det jo et parti, som rykker, hvad skal man sige, lidt mere ind mod midten. Og der er der i hvert fald trængt i forvejen. Man kan så sige, noget af det, der bliver spændende, det er jo, hvor vil hun placere K? Fordi der er også hele diskussionen om, hvad skal der ske efter et valg? Skal vi fortsætte med de her regering hen over midten? Og det må sige, det vil Søren Pape ikke. Det tror jeg var rigtig set. Jeg tror, hvis K var gået i regering, gået ind i den her SVM-regering, så...
Så var det en katastrofe. Så var de ikke bare sunket ned, så var de blevet klemt og lukket og slukket.
Det tror jeg. Men det er jo spændende at se, hvis hun ligesom bliver der, hvor man sådan tænker, hun er, på det her med sådan noget med erhvervspolitik, sådan noget meget konkret, noget omkring klima og sådan noget. Og hvis de der andre sådan lidt mere værdipolitik, retspolitik, sådan noget, hvis det glider lidt i baggrunden, jamen altså, så rykker de jo ind mod midten. Så bliver der, og der er der trængt, Men hvordan vil de så positionere sig i forhold til en eventuelt midterregering, som de muligvis kunne træde ind i? Vil de kunne være i regering med SF og sådan noget? Alle de her diskussioner, altså der er noget spændende i det, fordi der er jo noget dynamik i det der. Vil der ske en ændring i forhold til, hvordan de ligger nu? Det er jo nogle af de spørgsmål,
altså, der er jo
som
rigtig
vi
mange ting,
skal besvare.
Vi ikke ved, om Mona Juul nu. Hun er jo først her i februar blevet valgt som gruppeformand, hvilket hun var meget åben om, at det var, fordi hun havde større ambitioner om at tale om andre politiske områder, end det, hun havde siddet med indtil nu. Så har hun fået i den forgangne uge en anbefaling fra en af dem, der ellers virkelig er kendt som en af hardlinerne i konservativ, Marcus Knuth, som i parentes bemærket kommer ned fra samme område, som Mona selv er opstillet i Østjylland. Mm. Betyder det noget for Mona Juul, at sådan en som Marcus Knuth, der er kendt for at være langt ud til højre på den udenrigspolitiske dagsorden i konservativ, at han anbefaler hende?
Ja. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så læser jeg mere den udmelding, som om, at den handler mere om Marcus Knuth selv, end den handler om Mona Juul. Jeg læser det lidt som om, at det er en mand, som godt ved, hvilken vej bedetæpperne vender. Og så er det måske meget godt at lige gå ud og sige, at det støtter jeg absolut også. Men jeg kan altså... værdipolitisk, så ligger de altså et stykke fra hinanden.
Så det er som om, du antyder, at det her mere handler om en politiker, der ikke blev valgt ind ved Folketinget i sidste ombæring, der rigtig godt kunne tænke sig en god placering på en liste og vise opbakning til den kommende leder.
Marcus Juul. Nej, undskyld. Hvad siger jeg nu? Marcus Knuth var jo en politiker, som i Venstre var på den absolute højrefløj, når det handlede om værdipolitik. Han var nærmest til højre for Inger Støjberg.
Ja.
Og skifter til K, fordi han ikke længere kunne se sig selv i Venstres politik. Det handler om politik, måtte man forstå dengang. Og nu vender han ligesom sit bedetæppe hen mod Mona Juul, som jo altså ikke er kendt som en hardliner på de her spørgsmål. Og derfor så tolker jeg det i retning af, at det lige så meget handler om, at han, i et eller andet, vil vise sin loyalitet over for den, som bliver den nye leder.
Hmm. Der er rigtig meget, vi ikke ved om Mona Juul nu, men hun har givet et stort interview, som jeg kan anbefale, man går ind og læser, hvis man gerne vil blive lidt klogere på de mere menneskelige sider af Mona Juul. Hun kommer ned fra Horsens og har bestemt ikke haft en nem opvækst, kan man forstå, ud af det der interview. Men der er i hvert fald en ting, vi kan se sort på hvidt, at hun er rigtig, rigtig god til.
Hvad er tjene penge?
Hun er virkelig god til at tjene penge.
Det er virkelig. Hvor er hun her? Bare det 140 millioner?
Ja, altså Mona Juul har en baggrund som direktør i et aarhusiansk reklamefirma, der hedder Envision, hvor hun også ender med at blive partner. Men hun har også haft en lang række bestyrelsesposter og en række andre indtægter. Hun er østjyde på den der måde, hvor man er i stand til at placere sine penge klogt. Og hvis du går ind og slår op, hvad Mona Juul hun har liggende i aktiv af det holdingselskab, som hedder Mona Juul Holding, så har hun lige nu en egen kapital på 41 millioner kroner. Så jeg tror godt, hun kan betale for sin egne habiter og underbukser, hvis det skulle komme dertil.
Det må man sige. Ja. Godt gået.
Sådan. Stærk kvinde. Alex Malopslag.
Ja.
Som du havde inde i studiet her for nyligt i et rigtig fint lille program, der hedder Alex og Ligestilling, som jeg kan anbefale, man går ind og lytter til. Han har været ude og sige noget ifølge Socialdemokratiet helt radikalt i Berlingske. Ja.
Ja, man kan jo... Altså det er jo meget, meget tydeligt, at kanonerne i Socialdemokratiet er vendt mod Vanopslagh. Altså han er i målingerne det leder af det største parti. Der er jo hele den her snak om potentiel statsministerkandidat og så videre. Og så retter fokus jo mod ham. Selvfølgelig gør det det. Og det han jo så kommer for skade, vil jeg sige, til hans turné, på hans turné, der er Alex og ansvaret, det er jo et spørgsmål, han får blandt publikum om, om man kan nedlægge ministerier under en henvisning til ham her, Javier Milei.
Javier Milei, den forholdsvis nyvalgte argentinske præsident, der blev valgt i november, og før han blev valgt, førte en kampagne, hvor han blandt andet kørte rundt på en stor bus med og lå sig afbildet med en motorsav. Mm-hmm. Og motorsaven symboliserer så den nedslagtning af den offentlige sektor, som han planlagde at foretage. Ikke? Mm. Og han er faktisk allerede kommet i gang med en hel del af det. Mm. Det er gået rigtig godt. Han har fået nedlagt 9 ministerier og fyret 5.000 ansatte i statsadministrationen. Mm. Og det synes Alex Vanopslagh jo så til sidenhånden på scenen i Herning er meget inspirerende.
Han bliver i hvert fald spurgt ind til, om man kunne gøre et eller andet lignende. Var der ministerier, man kan nedlægge i Danmark? Og så svarer han jo så noget ret. Ja, der er 5-7 stykker eller sådan noget, man måske godt kunne undvære.
Kunne leve uden, ja. Ja, vi har jo 23 i dag, ikke? Ja. Blandt andet ud fra, vi har jo haft færre, men det er jo, som det er, når man skal sammensætte en regering, så er det jo også, jo flere partier du har med, jo flere ministerier har der en tendens til at udfolde sig.
Ja, og han sætter jo så ikke navn, han nævner skatteministeriet, siger han, hvilket jo er rigtigt, at det, han siger, ligesom, at det er jo en styrelse i de fleste andre lande, vi sådan normalt sammenligner os med. Jeg tror faktisk kun, der er Danmark og et andet land i EU, som har et decideret skatteministerium.
Ja, de fleste andre lande er det en styrelse, og vi klarede os også til sundhederne ganske fint uden et skatteministerium i Danmark frem til 1975.
Ja. Og så siger han også noget med ligestilling og digitaliseringsministeriet, at det kunne man måske godt nedlægge, fordi at den lovgivning, som er vigtig, for det område ligger i virkeligheden
de andre ministerier,
det ligger beskæftigelsesministeriet osv. Men ellers så har han så ikke ønsket at uddybe, hvilke andre ministerier, der eventuelt kunne betale om, og det her... Det har Socialdemokratiet så grebet i sådan et angreb på Vanopslagh, at det er simpelthen for useriøst, at han ikke vil gå ud og blive mere konkret.
Ja, for han er jo ikke statsministerkandidat endnu, mm-hmm. som han får sagt fra scenen i Herning, hvilket der selvfølgelig bliver lagt mærke til. Så laver DR et interview med Jeppe Bruus, den socialdemokratiske skatteminister, som... til stor overraskelse for alle, ikke synes, at skatteministeriet skal nedlægges. Mm. Hvorfor går Alex Vanopslagh ud allerede på nuværende tidspunkt og begynder at botanisere i, hvilke ministerier man kan nedslagte brutalt efter et valg?
Jamen, jeg tror lidt, det her det er jo sådan et eksempel på, at når Alex Vanopslagh stiller sig op på en scene og svarer på spørgsmål fra publikum, så er der altså en betydelig anden interesse for, hvad han siger, end der var for bare nogle få måneder siden. Og det er jo ligesom en ny virkelighed, han skal vende sig til og håndtere. Og det skal han jo enten gøre ved, at han så ikke er lige så åbenmundet, som han måske tidligere har været, eller også så skal han i hvert fald, når han er åbenmundet, være forberedt på, at der kommer nogle opfølgende spørgsmål
til det. Ja, for det er jo ikke nogen nyhed, at Liberal Alliance mener, at der er en lille smule, der godt kan skæres væk i den offentlige sektor. Og hvis man kigger på tallene for, hvordan væksten i offentligt ansatte, men især offentligt ansatte i centraladministrationen, altså djøffere, som udgangspunkt dem, der sidder i ministerierne og styrelserne, så kunne man måske godt forestille sig, at der kunne være en lille smule at tage af. Vi har skrevet en del om det her på BT, og jeg vil være så ubeskeden at sige, at det synes jeg, man skal gå ind og læse. Fordi blandt andet, hvis man kigger på tallene, kan man se, at der siden Mette Frederiksen blev statsminister i 19, så er der blevet ansat 192 nye medarbejdere i centraladministrationen hver måned. Mm-hmm. Det er simpelthen en vækst, man aldrig har set før. generelt på det overordnede plan, altså både staten og kommunen, eller kommunerne, så er den offentlige administration, hvor det er akademikere, der har jobbet. Det er altså ikke bare HK'er, men akademikere, der jo som bekendt får en lille smule mere i løn. Så er det steget med 20.000 medarbejdere, hvilket så svarer til 65% på 10 år fra 2012 til 2022. Mm. Altså det er jo en eksplosiv vækst, man har set i offentligt ansatte. Regeringen foreslog i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at skære 400 stillinger i alt, men det svarer rundt regnet kun til at rulle tilbage, hvad der er blevet ansat i et par måneder. Mm. Der er jo måske også noget her for LA at tage fat i, eller hvad?
Ja, det er der. Altså, de har jo det er en dagsorden, som vil appellere, og tror jeg også bredere, end til dem, der siger, de vil stemme på LA nu. Men dilemmaet, kan man sige, det er jo, altså, jeg vil hellere sige det på den måde, det er sådan lidt alt eller intet. Altså det der med ligesom, jeg tror det er farligt at sætte sig mellem to stole, fordi det der kommer til at stå tilbage, så det er jo det angreb, han bliver mødt med. Så enten så skal han jo ligesom beslutte sig for at sige, ej, jeg vil være lidt mere forsigtig, hvad jeg siger, eller mm-hmm. også, så skal han sige nogle ting, hvor han så bider sig fast
og mener det.
Fremlægger tal og sådan noget. Det tror jeg også, han kommer til. Men lige har han så ikke ønsket at svare på spørgsmål. Der er så også det i det, vil jeg så sige, at nogle gange i politik, så er det jo sådan, at du kan sige noget lige nu, som du måske kan vinde på, men som kan komme til at bide dig lidt i bagdelen på sigt. Fordi ja, virkeligheden er jo den, at hvis, når Alex Vanopslagh træder ind i en regering, det ved vi jo ikke kommer til at ske, men hvis det skulle ske, så vil det jo helt sikkert være en regering bestående af flere partier. Og så kan man jo bare konstatere, at jo flere partier, der er med i en regering, jo flere ministerier har vi så også. Det viser historien helt klart. Jeg tror kun, at den rene S-regering, den havde 17 ministerier. Nu er vi oppe på sådan noget.
Vi er på 23 ministerier. Vi har også splittet nogle ministerier op. Ja. Altså ministerier, der før godt kunne varetages af én minister. De har for eksempel over i Udenrigsministeriet, der sidder lige pludselig to ministre, Lars Løkke Rasmussen og minister for globalt samarbejde og udviklingspolitik.
Ja. Det er jo Dan Jørgensen.
Ja.
Og der må man jo nok også spørge sig selv, altså er der nogen lytter, der kan huske, hvad Dan Jørgensen har præsteret af politiske forslag? Altså lad os nu være ærlige, det er en ministerpost opfundet til Dan Jørgensen, fordi han skal være kommissær, og hvis du skal være kommissær, så skal du have en ministerpost. Og derfor har han den her ministerpost. Altså helt seriøst. Det her, det handler jo rigtig, rigtig meget om, at når du laver en regering med andre partier, så skal du ligesom fordele rovet, og så bliver der oprettet nogle ministerier, som ellers ikke vil blive oprettet,
eller som måske der i starten var nogen, der så det tvingende behov for. Altså Dan Jørgensen er jo også blevet drillet en lille smule med, at han går under tilnavnet CNN-ministeren, fordi der er en historie om, hvordan hans pressefolk sendte, jeg ved ikke, hvor mange mails til CNN om, at Dan frygtelig gerne ville stille op på CNN, og der var ingen grænser for fleksibiliteten. Mm. Og det sjove var, at i den her uge for rundt den af, så jeg Anders Kronborg, den meget loyale socialdemokratiske ordfører, være ude og forsvare Dan Jørgensen.
Knivjonglerende ordfører.
Knivjonglerende, livsfarlig, men også med en stærk baggrund i den danske cirkusverden. Men han var ude og forsvare Dan Jørgensen med, at udlandet var så opmærksom på, hvor stor en indsats Dan Jørgensen leverede, og hvor stor en indsats Dan Jørgensen gjorde for den globale klimapolitik. Og det sjoveste var, da han så skulle underbygge det, linker han til et debatindlæg i Berlingske, skrevet af Dan Jørgensen selv.
Ja, så ja, for konklusionen må være, jeg tror Vanopslagh har sådan set en dagsorden, som appellerer til sådan set ret mange vælgere, men han skal jo ligesom, han skal nok passe på det der med at sætte sig mellem to stole. Enten skal han lade være med at sige det, eller også så skal han altså kaste sig ind i debatten. Jeg tror ikke, det her er nødvendigvis den dårligste sag.
Nej, men man skal
ham.
Måske... Men
den kan bide. Den kan bide
ham, og ja. jeg synes måske lige, vi skal have med til at fortælle lytterne, at vi kan også godt som journalister begynde at mærke, at der sker noget med Liberal Alliance. Der var på et tidspunkt, hvor du kunne ringe til Alex eller til nogle af de andre ordfører, og de ville svare på hvad som helst og stille op hele tiden. sådan er det ikke mere. Altså, der er lige pludselig rigtig mange ting, som man også kan se med, at Alex pludselig ikke vil uddybe det, han har sagt på scenen i Herning over for Berlingske, der var med ude på turen. Og vi begynder at kunne se flere og flere steder, hvor de ikke længere vil ud og kommentere på ting, der ellers ville være oplagte ting for LA at kommentere på. De er helt klart blevet lidt mere, de er helt klart blevet lidt mere forsigtige. Ja. Og det plejer partier jo gerne at blive, når de skal begynde at forberede sig på at tage noget ansvar.
Ja, altså det, der er mere opmærksomhed omkring dem. Der er langt mere opmærksomhed, og de er også en størrelse nu i målingerne i hvert fald, ikke, hvor man kan sige, at ja, der er også efterhånden meget at miste, og de tiltrækker nogle nye vælgere. Men jeg vil så dog, sige, at man skal altså også passe på med at blive for forsigtig. Fordi og det skal man jo, fordi at det må jo heller ikke blive sådan, at man ikke siger noget, fordi at så tiltrækker man nogle vælgere. Fordi de vælgere, man så tiltrækker, det er jo også nogen, der så er hurtigt væk. Så er det altså bedre at få en, hvad skal vi kalde det, en mere bæredygtig vækst.
Det er et ord, du sjældent bruger, men lad os sige, at det kunne være en god idé at overveje. Nej, jeg tror, man i valgforskning plejer at kalde det volatile partier. Altså på samme måde, som vi ser med SF lige nu, så kan du jo tale om, at et parti har en strukturel begrundet vækst, eller de har en volatil, ikke strukturelt begrundet vækst. Og der vil man jo sige, at Liberal Alliance og SF lige nu er partier, hvor det er gået meget hurtigt op. Mm. Men der også ligger en større risiko for dem i, at det også meget hurtigt kan gå nedad igen. Mm. Det er noget, de uddyber i den her nye store kortlægning af folketingsvalget i 2022, der lige er udkommet, som Kasper Møller Hansen blandt andet står bag. Altså der kan man, hvis man virkelig vender nørde det her lige pludselig, eller der kan du gå ind og se, hvor skrøbelige de her store fremgange også kan være. Så det kan godt være, at han skal passe en lille smule på, tænker jeg, Alexander Flak.
Ja, altså, men han skal også passe på i den forstand, at du ved, man må ikke, altså det er også farligt at begynde at blive bange. Jeg synes ikke, de er det endnu, for jeg synes sådan set, de tager nogle dagsordener. Altså nu kan sige, nu har vi jo, det har du slet ikke nævnt. Kan det jo kvindernes kampdag i dag?
Jamen, jeg synes jo, hver dag er en kamp, Joachim.
Ja.
Altså, jamen, hver dag, når man er inde på arbejde, som jeg plejer at sige, så er det jo en ny dag i sexismens hamsterhjul.
My God.
Som eneste kvinde det... på den her lille redaktion.
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes bare, at det er jo ikke sådan, jeg synes, de sådan nødvendigvis er blevet forsigtige endnu. Altså, det er derfor, jeg nævner kvindernes kampdag. Der har de jo været fremme i bussen i forhold til... Ja, i virkeligheden har de jo været mest i krig med Venstre, altså med Marie Bjerre og Solbjørg, LA's ligestillingsordfører.
Ja, Solbjørg Jacobsen.
Har virkelig taget nogle kampe, ikke?
Ja, det har de, og det kommer vi helt sikkert til at se meget mere af for dem. Men altså, det gode vil være, at de skal passe på med at blive alt for kedelige.
Ja, det,
lige med det samme.
Man kan også blive for forsigtig.
Ja. Nu skal vi til et dejligt lille indslag, jeg gerne vil have med. Også lidt i anledning af kvindernes kampdag, men også i anledning af, hvor svært det også kan være at balancere en vigtig politisk karriere og det at være far.
Så det var derfor, det kom lidt, kan man sige, upræcist ud. Og det er jo, hvad der kan ske, når man jo bruger meget tid på at afvende en 9 måneder gammel babys natamning. Han vågner hver anden time om natten, så skriver man ting lidt hurtigt, der er ikke altid så præcist. I hvert fald ikke, når man lige har tanke på, at det skal i et større, en større vis, kan man sige.
Er det en undskyldning, du selv i din kuriøse fortid som folketingspolitiker har brugt for at være kommet til at skrive noget på sociale medier, du måske ikke lige var opmærksom på, at andre mennesker læste?
Jeg har, da jeg var politiker, skrevet ting, jeg nok ikke skulle have skrevet på sociale medier. Det her, det er godt nok i den dumme ende, det vil jeg godt nok sige.
Altså, det her
vil jeg sige er grænsen til patetisk. Altså simpelthen, altså, skal vi ikke lige tage, hvad det er, han skriver?
Vi skal lige forbi, hvem det er. Det er Moderaternes formand for Sundhedsudvalget, Rasmus Lund Nielsen, som er psykolog. Og han har meldt sig ind i, du ryster på hovedet,
Joachim.
Psykologer
er det værste. Psykologer er det de skørste, der findes. Fik jeg lige udbredt den
fordom. Den står fuldstændig bare en regning, Joachim. men det, der sker, er, at i kølvandet på Søren Papes dødsfald i lørdags, der går Lars Løkke Rasmussen ud og... og tager det på det tidspunkt ledige standpunkt, at man jo også bør diskutere, om det også kan skyldes, at Søren Pape Poulsen var en for blød mand i et for hårdt politisk miljø, især med en for hård og blodtørstig presse. Det går Rasmus Lund Nielsen så ud og bakker op på Twitter, og han får også lavet et tweet, hvor han beretter om, hvordan han har talt med nogle pårørende, der har talt med lægerne, da de var til stede, da respiratoren bliver slukket, da Søren Pape dør.
Jamen, altså.
Det tweet har han nu slettet, og I kan jo gå ind og læse artiklen på bt.dk, hvor han forklarer, hvorfor, og selv vurderer, hvordan og hvorledes. Men i karakteren af god undskyldning, det Rasmus Lund Nielsen skriver på X, er, har ellers hørt fra tilstedeværende, der talte med lægerne, da de slukkede Papes respirator, at det sandsynligvis skyldes forhøjet blodtryk. Det kan stress forårsage. Der er ingen, der dermed anklager EB for at drive ham, altså Søren Pape Poulsen, i døden. Men vi bør gøre politik mindre hårdt. Og det skriver Rasmus Lund Nielsen altså som et indspark i en diskussion på X, der har foregået om, hvorvidt at pressen går for hårdt til politikerne. Du ryster på hovedet igen, Joachim. Men jeg tror, hvis man gerne vil høre mere om det her, så har vores kollega Henrik Fortrum et længere interview med Rasmus Lund Nielsen i vores mediemagasin her på BTQ&K. Man kan gå ind og høre. Jeg synes bare, det er interessant at høre, hvor på skalaen i det moderne kønspolitiske billede, det ligger at bruge natamning som en forklaringsmodel for sine tweets.
Jamen altså, jeg synes det her, det er jo smag og behag. Jeg synes det her, det er, noget af det er så smagsløst. Altså simpelthen at gå ud og lave et tweet, hvor man ligesom henviser til, at man har talt med nogen, der simpelthen har stået i rummet. Det er Søren Papes respirator. Jeg kan næsten ikke få mig til at sige de her ting. Jeg synes, det er så smagløst.
Det, noget af det dummeste. Er det både Lars Løkke Rasmussen og...
Jeg synes også, at jeg er meget uenig med det. Jeg synes også, det er så klassisk Løkke på en eller anden måde, så kort tid efter, det er det ene, at Søren Pape er død, og ligesom bruge hans død til at rejse en eller anden debat om medierne fra en politiker, som selv har været i krig med medierne, masser af gange. Jeg siger ikke, at der ikke er noget at tale om. Det er jo sådan set en fin diskussion, men jeg synes, at timing er totalt off. Og der er ikke nogen, der ved noget om det her. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor at Søren Pape har lidt den her... Ja, det er så tragisk og frygteligt. Men ingen ved, om det er arveligt, altså det sker jo. Det sagde, min far døde også i en tidlig alder. Ikke så tidlig som Søren Pape, heldigvis. Men døde også i en tidlig alder, en blodprop i hjernen. Altså, der kan være 1000 forklaringer på det. Og jeg synes bare, alle de her spekulationer, så tæt på, at han er død, jeg synes sgu, det er smagløst. Det bliver jeg nødt til at sige.
Igen, man kan gå ind og høre interviewet med Rasmus Lund Nielsen i den her uges Q&K, hvor Rasmus Lund Nielsen blandt andet siger, at han synes, det var en god idé at gå ud og bakke sin formand op. Det tillader mig at konkludere, at du ikke er helt enig i.
Ikke på den måde,
men man kan jo ikke lade være med at tænke på en anden legendarisk mandeundskyldning. Kan du, vil du være at snakke om nu?
Ja, jo, altså med til børn, jamen, der er jo, det var jo også på her, altså det var jo Peter Hummelgaards, det er jo lidt blevet en trend, det der, ikke?
Med, altså jeg bliver jo nødt til at...
Mandlige politikere bruger deres børn som undskyldninger for at lave, når de har lavet fejl, hvilket jeg synes er meget umandigt.
Men er det ikke som om, at vi bliver nødt til at på en eller anden måde få startet en samfundsdebat om, at det er svært for mænd til synderne at håndtere både at have børn og en karriere i dansk politik?
Jamen, det er jo ikke svært.
Det er jo den glemte liste.
Det er bare sindssygt dårlige undskyldninger. Altså, det er jo sindssygt dårlige undskyldninger.
Jeg vil gerne lige...
Altså, vi har også set andre eksempler. Det er også mænd. Der har været eksempler på, der var på et tidspunkt en departementschef i Skatteministeriet, som fik en sort arbejdesag, hvor han jo gav sin kone skyld.
Det er altså rigtigt. Det var departementchef i Skatteministeriet, Jens Brygner, der fik lavet et sommerhus uden regning.
Der har også været andre... Og også Janne Jørgensen i et lidt sjovere indslag på et tidspunkt, også giver sin kone undskyldning for, at han vist ikke havde fået skiftet bank på et tidspunkt, hvor han var ude at kritisere Danske Bank for et eller andet. Ikke? Så var han også ude at sige, at det er egentlig også min kone skyld, jeg ikke lige har fået skiftet bank, som han har sagt, at han vil gøre det. Altså, hvad er det for noget? Altså, mænd, der ligesom giver koner og børn undskyldning for deres egne fejl, det er det.
Eller måske bare, hvor svært det kan være. For dem, der ikke kan huske historien, som er nu snart et års tid gammel, så handler det jo om, at vi her på BT var en tur ude på Amager og observerer, hvordan Peter Hummelgaard 4 ud af 5 gange parkerede sin bil ulovligt omkring sin børns børnehave, også selvom der var masser af parkeringspladser på den vej. Peter Hummelgaard rullede bare op foran børnehaven og parkerede bilen, og hans undskyldning har jeg lidt lyst til lige, at vi lige bringer her til sidst. Også for at sætte fokus på, hvor presset det kan være at være småbarnsfar. Og der siger Peter Hummelgaard, da vi konfronterer ham med, at han 4 ud af 5 gange parkerer ulovligt, uden at der er nogen som helst grund til det, eller om det er en god idé, når man som justitsminister er øverste ansvarlig for landets lov herunder færdselsloven, så siger Peter Hummelgaard, at det er meget vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind, at det er en sølle kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv. Jeg synes, vi skal bruge den her anledning til at sige, at det er kvindernes kampdag, men der er tilsyneladende rigtig store ligestillingsudfordringer i det her land, vi endnu ikke har sat fokus.
Og vi skal også lige huske at sige, at Peter Holmgaard faktisk har været ude og sige, at det var dumt sagt.
Det har han trækket tilbage. Det hører med til historien.
Ja,
men sikkert en kampdag.
Ja, men
det hver dag er en kamp. Hvordan skal du fejre din kampdag? Vores kampdag, okay.
Det ved jeg ikke. Ej, det skulle jeg til at sige et eller andet.
Du skrev til mig i går, at du havde brugt en halv time på at svare på et spørgsmål, vi egentlig havde tænkt os at stille Troels Lund Poulsen.
Jeg skulle til at svare. Jeg vil gøre mit for at få lukket den der orgasmekløft i dag, men det ved jeg ikke, om
hvis
det
du nogensinde stiller op i dansk politik, så har vi klart dit næste slogan der. Jamen, det kan du jo gøre. Du kan bruge din kampdag på at gå ud og få lukket orgasmekløften. Det lyder utroligt dejligt. Jeg vil være på arbejde indtil kl. 11 i aften. Sådan er vi jo så forskellige. Skal vi sige tusind tak for i dag?
Det synes jeg, vi skal.
Ja, endnu en omgang i Guds skaberværk og endnu en udgave af BT's politiske podcast Slottet og Sumpen.
Vi ses næste uge.
Glædelig kampdag.